وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم لا تسلط علينا ما لا يرحمنا، وأصلح لنا ولاة أمورنا من رب العالمين. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita khususnya setelah Ramadan. Dan jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tadi wa salihat, kita kembali berkumpul di suasana Id, di suasana Lebaran masih. Ini H plus berapa nih? H plus 3. Udah mau 4 aja. Plus 1. Ya, plus 3. H plus 3. Dari 1 Syawal 445 Hijriah. Dan karena nuansanya hari-hari Lebaran, maka sekali lagi kita akan, atau kita lagi membahas tentang makna di balik Lebaran atau Idul Fitri itu sendiri. Dan dengan bimbingan para ulama dan dengan buku-buku mereka. Hadirin Allah muliakan, hari raya di dalam Islam atau hari Id di dalam Islam, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana menggabungkan antara ibadah dengan perhiasan. Nah, jadi yang menjadi makna yang menarik oleh kita, untuk kita semua, adalah bahwa hari raya di agama kita adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Hadirin sekalian, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kedua-duanya itu lahir atau dirayakan lebih tepatnya setelah musim ibadah Idul Fitri, setelah bulan Ramadan, setelah menunaikan khususnya rukun Islam yang ke-4. Di samping tentu saja rukun Islam pertama ada di bulan Ramadan, rukun Islam kedua ada juga di Ramadan, sholat. Dan banyak juga menunaikan rukun Islam yang ketiga, banyak orang berzakat di Ramadan. Baru rukun Islam yang ke-4, puasa. Adapun Idul Adha itu setelah musim ibadah, khususnya rukun Islam yang ke-5. Walaupun rukun Islam yang pertama ada juga di momen itu, 10 hari pertama Dzulhijjah. Rukun Islam kedua ada juga, sholat, masa orang gak sholat di tanggal 1 sampai 10. Rukun Islam ketiga ada, bisa juga, ada banyak orang menunaikan zakat di, atau mengeluarkan zakat tanggal 3 Dzulhijjah, 4 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Bahkan bisa jadi rukun Islam ke-4 ada juga di 10 hari pertama Dzulhijjah. Qadha Ramadan misalnya, ada orang yang mengqadha puasa Ramadan di tanggal 1 Dzulhijjah atau 2 Dzulhijjah. Tapi spesialisnya adalah haji. Nah, hadirin Allah muliakan, lalu kita Idul Fitri 1 Syawal atau kita Idul Adha di 10 Dzulhijjah. Idul Adha di 10 Dzulhijjah. Itu menunjukkan bahwa keceriaan, jadi keceriaan, kebahagiaan dan kegembiraan itu hanya bisa diraih secara sejati, secara hakiki itu dari ibadah kepada Allah. Seseorang manusia itu udah diset sama Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, bahwa kebahagiaan kita itu hanya dengan ibadah. Kebahagiaan sejati ya. Kalau kesenangan syahwat yang diklaim oleh sebagian orang adalah sebuah kebahagiaan, banyak. Tapi apakah itu kebahagiaan sejati? Enggak. Dan bisa dibedakan bagi orang yang sudah ngerasain kok. Beda memang. Kesenangan syahwat itu semu gitu loh. Dan inti masalah enggak hilang. Inti kegalauan enggak hilang. Kegundahan tuh masih ada di sana. Tapi kalau kebahagiaan sejati itu langgeng, terus hilang. Walaupun seberat apapun dia tetap bisa happy gitu. Intinya demikian. Nah, itu hanya bisa dicapai dan dilahirkan oleh ibadah. Kenapa demikian? Karena itu tadi pesannya. Hari Id itu adalah hari kegembiraan. Hari Id adalah hari sukacita. Hari Id adalah hari kebahagiaan. Hari Id itu suasana tuh indah. Walaupun kita tahu bagaimana problema klasik memiliki ruang dalam hati mereka untuk sedih. Sedih karena berpisah dengan Ramadan. Dan ada banyak yang menangis. Tapi kalau kita terus nangis mereka itu bukan pure sedih juga. Itu ada nangis sedih, ada nangis bahagia. Dan itu bercampur jadi satu. Dan sedihnya pun juga gak negatif. Sedih berpisah dengan ibadah itu kekuatan. Nah, tapi intinya adalah manusia itu dijelaskan oleh banyak para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu gak bisa mendapatkan kebahagiaan sejati kecuali dengan ibadah. Emang udah diset begitu. Makanya Allah mengatakan surat Al-Mulk ayat 14, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda itu ngerti tentang Anda. Dan Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Berarti yang menciptakan kita tuh ngerti hadirnya. Misalkan kita tuh ngerti. Dan yang paling ngerti tentang kita. Paling ngerti tentang kita. Lalu ditanya siapa sih pihak yang paling ngerti tentang mobil kincang? Ya Toyota jawabannya. Karena apa? Karena mereka yang buat gitu hadirin. Itu contoh. Contoh-contoh simple gitu lah. Siapa yang paling ngerti tentang motor Supra? Ya Honda. Honda yang buat. Jadi dia paling ngerti. Yang paling ngerti tentang buat kerak telur siapa? Ya orang Betawi. Ada itu dari mereka. Gitu. Siapa yang paling ngerti buat rendang yang empuk, nikmat, pas gitu? Ya seorang Sumatera Barat lah. Karena itu dari mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, yang buat itu lebih ngerti. Nah sekarang nih manusia ini buatan siapa? Siapa yang menciptakan kita? Tiap hari kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Udah jelas lah. Qul a'udzu birabbin nas. Tiap hari. Bahkan ada banyak orang tiap sholat baca itu. Cinta sama tuh surat maksud. Ya alhamdulillah. Tapi ada yang cuma hafalannya itu doang. Jadi itu terus yang dibaca. Gak apa-apa, tapi andaknya kita ngerti apa yang kita baca gitu loh. Apa qul a'udzu birabbin nas? Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Terus apa arti Rabb? Salah satu makna pencipta manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Nah, seringkali itu yang miris tuh kita tiap hari baca qul a'udzu birabbin nas. Tapi kita merasa lebih ngerti tentang diri kita dibanding pencipta kita. Nah ini kan miris ya diri. Tiap hari kita baca tuh qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita baca tiap hari kan harusnya sadar ya, aku tuh buatan Allah, aku ciptaan Allah. Maka Allah yang paling ngerti tentang aku. Jadi kalau aku ingin berhasil, ingin bahagia, ingin tenang, ya jangan pakai otak sendiri. Jangan pakai logika doang. Logika penting, tapi jangan hanya pakai logika saja. Apalagi perasaan kita. Apalagi cuma ngerel pengalaman. Kita ini harus pakai wahyu. Harus pakai firman-Nya Allah SWT. Harus pakai petunjuk Allah SWT. Gitu. Nah inilah pesan sebenarnya ketika kita Idul Fitri terlalu. Makanya kan gini, ibadah melahirkan kebahagiaan. Ibadah melahirkan keceriaan dan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan, keceriaan dan kegembiraan melahirkan keinginan manusia untuk memakai perhiasan atau berhias. Itu fitrah. Karena perhiasan itu hukum asalnya, fitrahnya dikenakan ketika kita gembira. Makanya fitrah manusia kalau lagi sedih nggak pengen pakai apa-apa. Ya pakai baju jelas. Tapi maksudnya nggak mau misalnya khusus pergi ke butik atau nyari bahan untuk pakai yang ada aja deh, gitu. Itu fitrah manusia. Lagi sedih benar, dia nggak pikirin perhiasan. Dia nggak pikirin gimana pakai baju paling bagus tuh enggak. Gitu kan. Makanya kan itu tadi. Itu fitrah. Walaupun ada yang tidak sesuai dengan fitrah tersebut. Tapi fitrahnya begini. Makanya kan dalam Islam jenazah itu dikafankan sederhana aja. Gitu. Jadi, terus dalam Islam istri yang ditinggal wafat oleh suami ihdan. Dia tidak berhias gitu. Karena duka gitu. Suasana itu duka. Duka tuh enggak pakai perhiasan. Jadi hadirin Allah muliakan, itu fitrah manusia. Dan itu enggak bisa dibohongi, artinya itu yang terasa dalam diri kita. Kapan kita semangat untuk berhias atau semangat untuk pakai sesuatu? Pas momen-momen gembira, senang tuh kita pakai ini, pakai itu. Tapi kalau misalnya udah momen sedih, udah terpukul gitu, udah lupa semuanya. Ada emang ada nggak seorang ibu ketika dengar anak ibu kena serangan jantung atau anak ibu pecah pembuluh darah, sekarang sedang dibawa dilarikan ke rumah sakit dan harus segera tindakan. Terus ibu tersebut mandi, terus ngabisin waktu 20 menit untuk milih baju gitu. Enaknya cocok warna merah atau warna biru ya gitu. Gak ada. Orang mau ambil pakai berangkat kan. Bahkan gak sempat mandi. Kapan dunia ibu-ibu butuh waktu panjang untuk memilih warna baju? Pas ngapain? Pas kondangan gitu lah. Pas acara pernikahan. Gitu. Makanya kan. Ini suami-suami udah senyum-senyum aja. Iya sih benar juga Pak Ustaz. Tapi kalau lagi sedih, lagi anak lagi kecelakaan, mana mikirin begitu? Gak mikirin begini ya. Makanya itulah dalam Islam, kenapa ketika kita 10 malam terakhir, kita belajari bahwa kultur para ulama 10 malam terakhir itu pakai baju terbaik. Karena kita lagi happy, seneng kita. Lompat-lompat Lailatul Qadar, bonus lebih banyak daripada 83 tahun, 4 bulan, seneng. Pakai baju terbaik. Tapi gak cocok. Kalau misalnya lagi bahagia, bajunya jelek itu gak cocok. Bajunya jelek itu gak cocok. Karena kenapa? Lagi bahagia. Makanya hadirin Allah ya kan, Allah juga mengatakan dalam surat Al-A'raf 31, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawalah perhiasan kalian kalau ke masjid atau ke setiap masjid. Pakai. Karena itu momen bahagia. Kita ibadah itu. Ya, makanya itu tadi. Hal-hal seperti ini harus kita pahami bahwa perhiasan itu ketika kita lagi senang, lagi bahagia, lagi ceria. Nah, kebahagiaan sejati itu ketika kita ibadah. Makanya kita bisa lihat ya, orang yang kalau penampilannya lebih keren, lebih bagus ketika menghadiri acara-acara duniawi dibanding ketika dia beribadah kepada Allah, Dia gak ngerti esensi kehidupan. Dia gak ngerti esensi kehidupan. Dan dia gak bisa membedakan mana kebahagiaan, mana kesenangan syahwat. Dia, orang yang ngerti esensi kehidupan, salah satu ininya, salah satu cirinya, ketika dia beribadah, dia lebih, good looking daripada dalam acara duniawi. Lebih good looking. Pas Id, atau pas ini, pas 10 malam terakhir, pas itu lebih keren. Karena kebahagiaan ibadah itu di atas dibanding kesenangan acara-acara duniawi. Gitu. Jadi ngerasain itu. Nah, ketika dia merasakan itu secara fitrah, dia akan tampil lebih oke. Makanya Nabi SAW kan ketika Idul Fitri, penampilannya oke. Sangat apa penampilannya. Dan 10 malam terakhir, kita sudah jelaskan para ulama dan sebagainya. Jadi, hadirin yang dimuliakan, begitunya di tanggal 10 Dzulhijjah ketika Nabi Haji, begitu Nabi SAW sudah tahallul di tanggal 10, itu langsung dipakai apa? Parfum. Beliau langsung ganti baju, pakai parfum. Itu menunjukkan, jika itu memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, ya pada saat memungkinkan. Jadi, ada banyak contoh di dalam agama kita yang menunjukkan bahwa kalau kita benar-benar ingin bahagia, dan kebahagiaan itu kan tercermin, makanya kan kebahagiaan fisik, kebahagiaan hati, itu akan mendorong kita untuk tampil indah di zohir. Selalu begitu deh. Kan ketika kita lagi bahagia, muka kan enak dilihat. Walaupun gak ganteng-ganteng amat ya, gitu. Tapi enak deh. Ada yang tersinggung apa? Gak ada. Ini kan ganteng-ganteng, pakai amat. Jadi aman lah. Tapi kalau walaupun menjadi salah satu pria tertampan di Indonesia atau wanita tertampan, tapi begitu lagi sedih, berantakan tuh muka. Kelihatan dah, kebahagiaan hati itu akan terlihat pada kebahagiaan fisik. Walaupun mereka gak pakai baju mahal, itu kelihatan dah. Makanya kan kata Nabi sama apa? Wujuh ilat kurata aini fis sholat. Allah jadikan penyejuk mataku ketika sholat. Mata. Kenapa dikata mata? Orang tuh bilang mata tuh jendela dunia. Jendela kehidupan tuh mata. Dan itu juga dilihat. Orang tuh bahagia atau enggak, itu kelihatan dari mata. Orang kalau galau, identik dengan susah apa? Hah? Susah apa? Kalau lagi stres, susah apa? Hah? Apa? Susah tidur. Itu paling clear. Susah tidur. Orang kalau lagi tertekan, susah tidur. Tekanan gitu, susah tidur. Mata. Ya, kalau bahagia, tidur enak gitu. Banyak umat Islam ini bahagia-bahagia. Sampai khutbah Jumat tidur kita. Ilhamun rahimah rabbah. Gitu. Tapi jadi tiru. Gitu. Tapi yang lain tuh ini. Jadi mata tuh penting. Dan orang tuh kelihatan. Orang tuh matanya enak banget. Jadi inilah poinnya. Jadi kegembiraan atau kebahagiaan batin itu akan terlihat pada apa, keindahan fisik. Jadi keindahan batin itu akan membawa kita ke keindahan zohir. Sebagaimana itu tadi, idza salahat, kata Nabi SAW tentang hati, kan, idza salahat. Kalau hati baik, salahal jasadakul, maka seluruh anggota badan akan baik. Gitu. Sebab hati indah, fisik itu akan, wajah itu akan indah. Dan akan senang pakai baju bagus atau ini dan seterusnya. Rumah dihias gitu. Kenapa lagi senang rumah dihias? Coba kalau lagi bete, malas, rumah diberantakin. Bahkan yang tadi, pernah berantem rumah tangga? Ya, itu yang tadinya kamar rapi, berantakan udah. Dilempar inilah, dibuang inilah, ditendang itulah. Lagi ini buku nih, rata-rata ini buku lagi marah, terserah orang mau bilang apa, hubungannya apa saya mau kerjakan ini, kan dia bisa bilang aja terserah orang mau bilang apa. Enggak, itu fitur. Akhirnya kan buku sini jatuh berantakan, benar nggak sih? Iya, padahal nggak harus berantakan juga, tapi berantakan itu fitur. Manusia itu begitu tabiatnya. Makanya kan itu tadi, rumah tuh hendaknya bersih, rapi, itu kelihatan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya. Jadi hendaknya kita ketika menjalani hari-hari Lebaran ini jangan hanya sekedar rutinitas tahunan. Kita harus ngerti maknanya ini apa. Maknanya itu apa? Salah satu maknanya adalah bahwa kalau kita ingin, kalau kita tarik mundur ya, kalau kita ingin tampil indah, tampil cantik, tampil rupawan, dan tampil dengan pokoknya good looking, pokoknya enak, fresh, dilihat nyaman, terus kalau bicara hendaknya kita itu bahagia secara hati. Otomatis orang tuh kalau bahagia fisik dan tertarik sama keindahan sebagainya gitu. Nah, hendaknya kita bahagia. Dan kalau kita ingin bahagia, maka kuncinya adalah ibadah kepada Allah. Itu kesimpulan pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Dan sekali lagi selamat menikmati suasana Lebaran, suasana Idul Fitri 445 Hijriah. Dan jangan lupa niat yang ikhlas dan hati-hati dengan kemungkaran. Jangan sampai kita jatuh ke dalam berbagai macam kemungkaran sehingga kita gagal istiqomah. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.